You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سلام تقاتلتي سومنا مدب سبورت SBS تغرينيا إبراهيم علي كميكنيخوم أبنا إلومي مدبنا سنبرة تفرين يومي في كجيلشان أفالنسيا عوتات همزجيبوم إتيوبياوي شامبيون قتمات ملا أفريكا بقعت زدنفعن ترينجر واسيدو كأجد دهري موسانو عوتونا بإرتراوي أتليت تواهيبو إرتراوي ناب قتمات شامبيونا سيكافة دكنسيو غانتا كمتلي خفليتا ደቡብ ኮሪያ ደገፍታ በአካልን በቴሌቪዥንን ግጥማት ሀገሮም ከዕዘቡ በዘይምኻሎም ንሰሜን ኮሪያ ከሲሳታ ዝብሉ ኣርሳ ዜና ሕዝና ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ሰንበት ኣብ ከተማ ቫሌንሲያ ስፔን ኣብዚ ተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ማድዮ ሞራቶን ቫሌንሲያ ትሪንዳድ ኣልፎንሶ ኢዲፒ ኢትዮጵያን ሰንበረ ተፈሪን ዮሚፍ ከጀልቻን ተዓዊቶም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዓለም ከተመዝግብ ሃቂና ብምእታዋ ካብ ፈለሙ ብናህሪ ክትከይድ ጀሚራ ጸኒሓ ግን ተዓንቂፋ ስለ ዝወደቐት እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ሰንበረን ኬንያዊት ጆኣን ቸሊሞን ኮይኑ ጓል 24 ዓመት ሰንበረ እምበር ኣብ መወዳእቱ 1:05:2 ካሊትን ግዜ ምምዝጋብ ካብቲ በዕላ ኣብ ራስ ኣልኼማ መዝጊባቶ ዝነበረት ኢትዮጵያዊ ክብሮ ወሰን ኣብዚ ውድድር 13 ካሊታት ብምቕናስ ክትዕወት ክኢላ ሲፋን ከኣ ንጆኣን ቸሊሞ ኣርኪባ ብምቕዳም ካልይቲ ወፅያ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዮሚፍ ዘመዝገቦ ግዜ 59.5 ካሊትን ኮይኑ ንተዓወት ብፍላይ ኣብ ናይ መወዳእታ 700 ሜትሮ ናሃሩ ወሲኹ ብምእታዊ ኣረጋጊፅዎ ኬንያዊ በርናርድ እንጌኖ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ጀማሊ መርካ ሳልሳይ ምውድኡ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ልዩብልያና ስሎቬንያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ቮልክስዋገን ልዩብልያና ማራቶን ኢትዮጵያዊ ከልክለ ገዛሃይን ተዓዊቱ ኣብዚ ኬንያን ኣትሌታት ኣንቶኒ ኪብላጋት ማርቲምን ቪንሰንት ሮኖን ካልኣይን ሳልሳይን ዝወድኡሉ ውድድር ኤርትራዊ ጎይቶኦም ክፍለ ራብዓይ ወፂኡ መዳልያ ኣምሊጣቶ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዛሕልን ዝናብን ዝዓብለሎ ኩነታት ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ማራቶን ሻንሻ ኢትዮጵያዊ ኣብዲ ከበደ ቀዳማይ ኣህጉራዊ ዓወቱ ሓድሽ ክብሮ ወሰን መወዳደሪ ቦታ ብምምዝጋብ ክዕወት እንከሎ ትእግስ ተሾመ ከዓ ብደቂ ኣንስትዮ ተመሳሳሊ ክብሮ ወሰን ብምምዝጋብ ተዓዊታ ኣብ ማርሴይ ፈረንሳ ኢትዮጵያዊ ኦሊካ ኣዱኛ ኣብ ውድድር 20 ኪሎ ሜትር ማርሴይ ክላሲክ ተዓዋቲ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ ኢትዮጵያዊ ሻምፒዮን 10,000 ሜትሮ ግጥማት መላ ኣፍሪቃ ብርሃኑ ፀጉ መርመራ ተኻይድሉ ብቕዓት ዘደንፍዕ ኤሪትሮ ፓይቲን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ወሲዱ ስለ ዝተረኽበ ብክፍሊ ኢንተግሪቲ ኣትሌቲክስ ንግዜኡ ክእገድ ተወሲኑ ብርሃኑ ኣብቲ ኣብ ከተማ ራባት ሞሮኮ ዝተኻየደ ግጥማት መላ ኣፍሪቃ ክዕወት እንከሎ ገና ጎበዝ መንሰይ ነይሩ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ወርሒ ኣብ ሄንገሎ ኔዘርላንድስ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜኡ 73.5 ኣመዝጊቡ ኣብ ግጥማት መላ ኣፍሪቃ ግን 27.56.81 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊቡ እዩ ንኤርትራዊ ኣሮን ክፍለን ኢትዮጵያዊ ጀማል ይመርን ብምቕዳም ወርቂ መዳልያ ዓጢሩ ኣሮንን ጀማልን ድሕሪ ዝናይ ገዳ ውሳኔ ደረጃኦም ክቢሉ ናብ ቦታታት ወርቅን ብሩርን ክልዕሉ ምዃኖም ትፅቢት ክግበር እንከሎ ኬንያዊ ኤድዊን ሶይ ካብ ራብዓይ ደረጃ ናብ ሳልሳይ ክቢሉ ተሰላሚ መዳልያ ክኸውን እዩ ዝሓለፈ መስከረም 20 ዓመት ዕድሚ እዩ ዝመልአ ብርሃኑ ብተወሳኺ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኮፐንሃገን ዝሓለፈ ወርሒ ኬንያዊ ጆፍሪ ካምወረር ብ58.1 ግዜ ክብሮ ወሰን ዓለም ኣብ ዘመዝገበሉ ብውልቁ ብሉፅ ግዜ ምምዝጋብ ሳልሳይ ወዲ እዩ ድሕሪቶም ኣብ ሊዝበንን ያንግዙን ዘካየዶም ውድድራት ንሳልሳይ ግዜኡ ኣከታቲሉ ትሕቲ 60 ዝኾነ ግዜ ኣመዝጊቡ ብርሃኑ ኣብዚ ቁፅሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ብቕዓት ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራት ወሲዶም ዝፀንሑ ዘለዎ ኣፍሪካውያን ኣትሌታት እቲ ናይ ቀረባ ግዜ ኮይኑኣሎ ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ሞሮካዊ ወናኒ ክብሪ ወሰን ፍርቂ ማራቶን ሙስጠፋ ኤልዓዚዝ ኣወንታዊ ህላወ ብቕዓት ዘደንፍዕ ንጥረ ነገር ኢፒኦ ስለ ዝተረኽቦ ን4 ዓመት ተኣጊዱ እዩ ኬንያዊ ጎያያይ ፊሊፕ ሳንጋ ኪሙታይ እውን ብተመሳሳሊ ህላወ ተስተስትሮን ኣብ ደሙ ስለ ዝረጋገፀ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ናይ4 ዓመት እገዳ ይፅበዮ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ናብ ግጥማ ቻምፒዮና ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ 2019 እትሳተፍ ጋንታ ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡ እቲ ውራይ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር 14 ክሳብ 28 ዝካየድ ኮይኑ ታንዛንያ ከተአንግዶ እያ። ኣቶ ነጋሽ ዘኽሊጥ ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ፌደሬሽን ናብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውራይ ትሳተፍ ጋንታ ከም እትለኣኽን ኣብ ዘቐረባ ግዜ ምድላዋታ ከም እትጅምርን ኣረጋጊጹ ክብል እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ እቲ ፌደሬሽን ዝወፀ ዜና ኣቃሊሑ። ብመሰረት እታ መርበብ ሓበሬታ ኣቶ ነጋሽ ብተወሳኺ ኣብዞም ኣብ ውሽጢ ዞና ሴካፋ ኣብ ዝካየዱ ገለ ኣህጉራውያን ውራያት እተን ተጻዋቲ ዝያዳ ክረኣያ ዕድል ክረኽባን ብቕዓተን ከመሓይሻን ምስታፍ ክቕጽል እዩ ክብል ብንጹር ሓቢሩ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ወርሒ ኣብቲ ኣብ ከተማ ንጀሩ ኡጋንዳ መዛዘሚኡ ዝገበረ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 20 መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ኣብ ናይ ደረጃ ግጥም ንሱዳን ሓደ ባዶ ስዒራ ናሓስ መዳልያ ዓጢራ እያ። ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ኒኮላስ ሲሞኔ ተቐራራቢ ውድድራት ዝረኣየሉ ግጥማት ደቂ ኣንስትዮ ክርኢ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ንሱ ብተወሳኺ ኩለን ሃገራውያን ጋንታታት ምምሕያ ሻርእን ስለ ዘለዋ ነታ ሻምፒዮናት ካላኸል ታንዛንያ ሓያላት በዳህቲ ኮይነን ክቐርባ ምዃነን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ናይ ነዊሕ እዋን ጸላእቲ ሓድሕደን ዝኾና ኣሕዋት ሃገራት ሰሜን ኮርያን ደቡብ ኮርያን መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም 2022 ኣካይደን። እንተኾነ ግን ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ዝግጥም ሰሜን ኮርያ ክትቅጻዕ ሕቶ ኣቕሪባኣላ። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኮርያ ነቲ ናይ ሰሜን ኮርያ መዘንኡ ሕግታት ቪዛን መእተዊ ፍቓዳት ንደገፍቲ ኣየኽበረን ብምባሊ ዝኸሶ ዘሎ። ደገፍቲ ከይኣትዉ ተኸልኪሎም መራኸቢ ብዙሃን ከኣን ነቲ ኣብ ጥርሑ ዝነበረ ስቴድየም ኣብ ፒዮንግያንግ ዝተኻየደ ብፊፋ ዝዳሎን ዝካየድን ግጥም ከየመሓላልፍዎ ተኸልኪሎም ብምባል ተወሰኽቲ ጥርዓነት ኣቕሪቡሎ። በቲ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኮርያ ወይ ከዓ KFA ናብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤስያ ዝተላእከ ጥርዓን ሰሜን ኮርያ ከም ኣንጋዲት ሃገር ነቶም ተጓዓዝቲ ደገፍቲ ደቡብ ኮርያውያን ቪዛ ሂባ ከተትዎም ዝግብኣን ከም ኣንጋዲት ሃገር ነቶም ተጓዓዝቲ ደገፍቲ ደቡብ ኮርያውያን ከተትዎም ዝግብኣ ከይሃበቶም ምትራፋን መራኸቢ ብዙሃን ከዓ ነቲ ግጥም ከይቀድሖን ናብ ደቡብ ኮርያ ይኹን ናብ ዓለም ከይዝርጋሕ ብኣልማማ ምኽልካላ ጠቒሱ ኣብቲ ክሲ ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ ኣብ ሰብ ዘይነበሩ ስታድየም ኪም ኢል ሱንግን ብቐጥታ ናብ ቴሌቭዥን ዘይተመሓላለፈን ግጥም ብዘይሽቶ ማዕረ ተዛዚሙ። ተጻዋቲ ደቡብ ኮርያ ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኣብቲ ግጥም መጠኑ ዝሓለፈ ዘለፋታትን ኣካላዊ ጎነጻትን ማህረምትን ኣጋጢሙና ክብሉ ተዛሪቦም። እቲ ደብዳቤ ሰሜን ኮርያ ስፖርትን ፖለቲካን ፈልያ ክትርዮ ብዘይምኽኣላ ዘሕዝን እዩ ድሕር ምባል እቲ ግጥም ብዓይኒ ዲስፕሊን መርመራ ክካየደሉ ጸዊዕሎ። ንመጻኢ ከምዚ ከይጋጥም ኣቐዲሙ ስጉምቲ ክውሰድ ከኣ ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤስያ ሓቢሩኣሎ። ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘንዝሓለፋ ሒደት ኣዋርሕ ኣቐዲሙ ዝነበራ ኩሉ ዓይነት ምትሕብባር ምስ ደቡብ ኮርያ ደው ኣቢላቶ እያ። ምስ ኣሜሪካ ተካይዶ ንኒክሌሳዊ ጸዓት ዝምልከት ዘተታት እውን ኣቋሪጻቶ እያ። ቅድሚ ናይቲ ቅድሚ 2:30 ዝተኻየደ ግጥም ከ ብዛዕባ እቲ ግጥም ብቴሌቭዥን ንዓለም ክዝርግሓሉ ዝኽእልን ደገፍቲ ናብቲ ሃገር ገሾም ሃገራዊት ጋንቶኦም ክዕዘብሉን ክድግፍሉን ዝኽእሉን ደገፍቲ ደቡብ ኮርያ ናብቲ ሃገር ገሾም ሃገራዊት ጋንቶኦም ክዕዘብሉን ክድግፍሉን ዝኽእሉን ከ ዝኾነ ዓይነት ዘተ ኣየካየድኒ ኢላ ኣብያያ። ከምዚ ዝከር ሰሜን ኮርያ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2010 ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ኣብ ሜዳኣ ባንዴራ ደቡብ ኮርያ ኣብ ሃገራ ከይትንብልብልን ሃገራዊ መዝሙር ደቡብ ኮርያ ከይስማዕን ብምባል ኣብ ሻንግሃይ ቻይናያ ኣካይዳቶም። እዚ ናይ ቅድሚ 2 ሰሙን ግጥም እውን ክሳብ መወዳእታ ሰዓታት ክካየድ ዩ ኣይኮነን ኣበዩ ክካየድ ኣብ ዝብል ገና ኣይተወሰነን ነይሩ። ሃንደበት ግን ዝሓለፈ ወርሒ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤስያ ንማሕበር ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኮርያ ሰሜን ኮርያ ኣብቲ መዓልቱ ኣብ ፒዮንግያንግ ከተእንግዶ ምዃና ከም ዝሓበርዎም ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ሃንደበትነቱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብኡ ኸይዶም ቴሌቭዥን ዘይርዮም ተዓዘብቲ እውን ኣብ ዘይብሉ ሜዳ ምግጣሞም ከየገረሞምን ከየቆጥዖምን ኣይተረፈን። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ እምባር ሰላም።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.